Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Společnost se změní. Dojde ke změnám stavu společnosti a vztahů ve společnosti. Koronavirus je pro nemálo lidí výzvou k tomu, aby se zastavili a zamysleli nad způsobem života, který vedeme. Předchozí generace se musely v řadě věcí omezovat, aby vůbec přežili. A přesně to se musíme naučit také. Pokud to nedokážeme, jednoduše nepřežijeme. Vy, kdo jste slyšeli naše minulé povídání s profesorem Maximiliánem Kašparů, si určitě vzpomenete na tato jeho slova. Profesor Kašparů, jeden z našich nejlepších psychiatrů a znalců lidských vztahů, také vyprávěl, jak ho rozesmutnilo, když v době karantény zjistil, kolik rodin spolu nedokáže žít ve skutečné blízkosti. Doslova řekl, mnozí spolu vůbec neumí spolužít, soužít. Oni umí jen žít, přežít, využít. Rodiny by se měly těšit, že jsou spolu, ale mnohým to naopak spíše vadí. A právě toto téma rozebereme i dnes. O tom všem a mnohem dalším a především o proměnách lidské duše budu hovořit dnes s psychiatrem a soudním znalcem v tomto oboru, řecko-katolickým knězem, pedagogem a esperantistou, teologem Maxem Kašparů. Maximiliáne, jsem moc ráda, že tě tady máme. Dobrý den.
A já jsem tu taky rád a děkuji za pozvání.
Teď si představ, Maximiliáne, že někteří lidé hned na začátku třeba zjistili, vrátili se z Itálie, že musí do karantény. U některých se pak ukázalo, že mají COVID-19 a oni opravdu ve čtyřech, v pěti, rodina, najednou poprvé v životě zůstali 24 hodin denně v podstatě v domácím vězení. A na to vlastně asi nejsme zvyklí vůbec nikdo. Jo, když máš velký dům, zahradu, máš možnost jako mít své koutky. Když máš dvou, třípokojový byt, tak se ten kout hledá velmi těžce. Je to nutně tragédie, když rodina zjistila, že jí to prostě nesvědčí být takto 24 hodin pohromadě denně?
Já bych tady řekl takovou tu větu, kterou jsem nerad slýchával v minulosti. Mělo by to být poučení z krizového vývoje. Protože by se lidé měli s tímto poučit. Ty jsi řekla jedno slovo, které mi připomíná moje dětství. Já jsem nikdy nebyl trestán tím, že bych byl bit. Ale pro mě největším trestem bylo domácí vězení. Když mi doma řekli, tak proveď si to a to, tak 3 odpoledne nepej si s klukama hrát, koukej se z okna na ně.
Máš čili, kasárníka.
Tak, čili je to dobře řečeno, ano, je to domácí vězení. Je to, do té rodiny přišla krize. A já nevím, jestli už jsem to v tomto pořadu říkal, že když Číňani chtějí vyjádřit krizi, tak oni nemají teda latinská písmena, oni mají znaky. A chtějí vyjádřit Číňani krizi, tak dají vedle sebe 2 znaky. Nebezpečí a šance. Jo? A teď jde o to, čeho se chytneme v té krizi. Jestli se chytneme toho nebezpečí a pak to vzdáme, anebo se chytneme té šance a pak ji využijeme. Čili ti, kteří mají domácí vězení, nechť udělají to, že budou volit šanci.
Mnozí začali dělat to, že se rozhlíží a téměř zoufale hledají, kdo za to může. A hledají, zda je ten vir umělý a nebo přirozený. Zda, pokud je umělý, zda unikl omylem, prostě zkrátka z nějaké laboratoře, nebo úmyslně. Zda ten vir, ať už je umělý nebo přirozený, biologický, zda ho rozšířili v Číně, nebo zda ho rozšířili v Americe, nebo zda ho rozšířil někdo úplně jiný. Ty jsi člověk zvídavý, možná někdy i zvědavý. Je to důležitá informace?
No, je a není. Pro další vývoj, co bude po pandemii, je důležité znát, odkud to přišlo. Každý doktor, ať už je jakéhokoliv oboru, si musí klást otázku, která je pro jeho lékařské povolání nutná, a to je otázka proč. Ano, proč to toho člověka bolí zrovna v tomhle místě? Ano, bolesti břicha, že jo, je to střevo, je to slinivka, je to žaludek, jsou to vaječníky, je to dělo, to všechno v tom břiše těch lidí je, čili klád si otázku proč. Při tom hledání proč jedno velké nebezpečí, že prvně to hledáme u nepřítele. Někoho považujeme za nepřítele, já nevím, Spojené státy budou považovat Číňany za své úhlavní nepřátele, no tak to prostě schodíme na ně. Budeme to prvně hledat u nich a nebudeme to hledat v rovníkové Africe, s kterou ty Američani vycházejí celkem dobře. To je jako takový příklad. Proč? Odkud to přišlo? To je samozřejmě důležité pro další část lékařství a to je prevence. Abychom se chránili, protože jsme věděli, odkud to přišlo. Na druhé straně bychom ovšem neměli tratit síly a prostředky a čas, abychom se věnovali jenom hledání pachatele, ale také, aby jsme ten čas a peníze využili na hledání protilátky, zbraně proti. Kdyby se to zopáklo, jsme na to připraveni, na což my jsme připraveni nebyli, protože to nikdo netušil. Takže ano, hledejme jak pro prevenci, tak pro léčbu a klaďme si vždycky otázky proč. Buďme lidmi zvědavými i zvídavými.
Teď se možná můžeme podívat na to, jaké proměny a změny technické a praktické nás pravděpodobně čekají. Ty jsi řekl, že takovou lidskou přirozeností je hledat příčinu vždy u nepřítele. Mě to připomnělo, že třeba list The Guardian cituje amerického historika, autora knihy o pandemii ptačí chřipky, který k současné krizi řekl, když ve 14. století přišel do Evropy mor, černá smrt, reagovali lidé ve městech a vesnicích tak, že se izolovali od okolního světa a útočili na cizince, na ty, kteří stáli mimo jejich komunitu. I tentokrát tedy budeme svědky mnoha demonizací a snah odříznout se od okolního světa. Myslíš si, že takto silné to bude i teď?
No, my jsme schopni, když bude velký strach a vrátila by se druhá vlna, tak bychom možná došli tak daleko, ale kež by tomu tak nebylo, že bychom se začali izolovat i od těch blízkých, nejenom od těch cizinců. Jo, že bychom nechodili do domovů důchodců za našimi blízkými a nechali jsme je tam, že jo, stárnout a eventuálně umírat bez jakékoliv návštěvy, čili kdy oni by se cítili ochuzení o naši přítomnost, nebo bychom se stranili i lidí, kteří sice nejsou naši nepřátelé, ale jsou to naši spolupracovníci a nechtěli bychom se s nima setkat nebo s nima trávit nějaký čas, kéž by k tomu to nedošlo. Ale když se podíváme do minulosti a současnosti, tak dřív existovaly takzvané ostrovy malomocných. Jo, ten, kdo trpěl malomocenstvím, tak se odvez na ostrov malomocných, tam měli malomocenství všichni, no tak dobře, takže si neměli co závidět. Já jsem si to uvědomil, když jsem se dozvěděl, že jistá loď, nevím komu patřila, musela zůstat na moři, protože se tam vyskytl koronavirus a
ty přístav ji nepřijal.
A přístav ji nepřijal, čili byl to plovoucí ostrov. Jo? Čili bylo to něco podobného. Ochrana, protože oni byli ti, kteří přicestovali, oni byli inostránci, oni byli cizinci.
Když se podívám na ještě nedávné diskuze o tom, zda přijmout nějaké migranty, kolik jich přijmout je plošně, nebo je perlustrovat, prověřovat a tak dále. Myslíš si, že i toto se vlastně zásadně promění, protože bude markantní, že nepřijmeme už s otevřenou náručí, já nevím, polovinu Afriky a Blízkého východu?
Já jsem se dozvěděl, nevím, jestli je to pravda, že ti, kteří chtěli jít do Evropy, se otočili o 180 stupňů a díky koronaviru, který v Evropě je, se vracejí domů. Čili oni se rozhodujou asi jít na kontinent, kde mohou tímto onemocnět, anebo dožít či přežít ve své původní vlasti. Samozřejmě, že toto by přispělo k daleko silnějšímu filtru těch lidí, ano, že by se na ně možná pohlíželo jako na ty, kvůli kterým to vzniklo, protože člověk, který je v nějakém nebezpečí, vždycky musí mít toho nepřítele. Už jsme tady o tom mluvili. A pak stačí nějaký nacionalista, fašista nebo jiný, který dokáže svést všechno na toho, který za to naprosto nemůže. Jo, vezmeme si v Německu Židy, že jo, ty nemohli za nic a přitom byli na mušce celou dobu Hitlerovy moci. Stejně tak to byli inteligentní křesťané a vzdělaní lidé za komunismu. Takže ono tohle to funguje nejenom mezi lidmi, kteří přichází z jiného kontinentu, ale ono to, pokud se dostane k moci, někdo, kdo s tím umí pracovat, tak dokáže sfanatizovat i mezi vlastními lidmi. A to už potom je teda záležitost, která je stokrát horší než koronavirus. Další. Protože je to manipulace s myšlením davu. Mm-hmm. A dav je daleko, daleko manipulativnější než jednotlivec.
Ano, ano, to je ta známá psychologie davu.
Psychologie davu.
Pane profesore, Maxi Kašparu, já jsem si uvědomila, že mi některé věci ještě tak úplně nedošly, že jsem je nevzala úplně za své, když jsem včera dělala po telefonu rozhovor s jedním hungarologem, který je v Maďarsku, a protože to spojení nebylo úplně ideální, tak po chvíli mu říkám, prosím vás, a nemáte teď cestu do Prahy, že bychom to třeba o týden odložili a sejdeme se raději ve studiu? A teď bylo chvíli takové to ticho a on říkal, ne, to opravdu teď nemohu mít cestu do Prahy, protože by mě nepustili zpátky k dětem. A mě to teprve teď došlo, že to vlastně nejde. Samozřejmě vím to, počítám s tím, vím, že se necestuje, že pravděpodobně nebudou dovolené a tak dále, ale přesto všechno nemám to pod kůži. A my se teď budeme muset adaptovat na tuhle novou situaci i na to, že pravděpodobně bude cestování dražší, možná i komplikovanější, návraty budou přinášet buď testy nebo třeba karanténu a tudíž nějaké eurovíkendy si skutečně, na ty si můžeme nechat zajít chuť. Myslíš si, že to bude pro nás nějaká újma?
Jsi použila jedno slovo, které k tomu patří, a to je, že to na nás nějak přišlo adaptace, si řekla. Že to na nás nějak přišlo nečekaně. Každý organismus má určitou míru adaptability. Kdyby bylo ohlášeno dopředu, já nevím, 2 roky, že se to blíží, že to k nám také dorazí, že to tady bude, tak by se nám to, použiju tvůj výraz, pomalu dostávalo pod kůži a my bychom si tak na to zvykali. Jenže ono to vzniklo den ze dne. A ta adaptabilita toho lidského organismu, ale i adaptabilita lidského myšlení, není tak rychlá, jako byla ta náhlá změna. Čili i to tvoje, tak přijeď do Prahy, je ještě neovlivněno tím, co se tady stalo. Čili my se musíme adaptovat. No to je i to hledání celoplošného promoření, jo? Aby se člověk a celý ten stát adaptoval na to nový, co sem přišlo. Tělo si na to bude možná zvykat rychleji než ta naše psychika.
A myslíš si, že najednou přijdeme o možnost vlastně takového toho otevřeného poznání, o to, že jsme mohli skutečně se vydat kamkoliv, ať už za velké peníze nebo jako baťuškáři za pár korun, že přijdeme vlastně o mnohé, anebo ne?
Přijdeme i nepřijdeme. Ono jde o to, zda z té krize vytlučeme nějaký kapitál, který bude potřebný pro budoucnost. Pokud já nepojedu do Řecka a pojedu pouze na Lipno nebo na Máchovo jezero, a používám to slovo pouze, i když jsou to krásná místa, Tak je to pro mě frustrace, je to pro mě zmarnění, kdy já jsem se do toho Řecka strašně těšil. A teďko já tam nemůžu, musím jít na dovolenou tady v Čechách, ale z toho je potřeba vytěžit nějaký kapitál, já hodnotový, ne finanční, že jo, peněžní, ale zase si uvědom, že jestliže budu utrácet peníze o dovolené tady, tak té zemi pomůžu víc, než když je budu utrácet v zahraničí. A to mi ale někdo řekne, na mě to je jedno. Jo? A to už je vlastně známka toho, že nemám zas tak velké soucítění. No a co já vím, odkud si můžu co přivíst, nebo co já vím, kam co odvezu. Čili já bych se tady vždycky soustředil na hledání něčeho dobrého v tom moři toho zlého. Vytlouct z toho skutečně doslova nějaký hodnotově volný nebo mravnostní kapitál, který mě nějakým způsobem obohatí. A jestliže člověk prochází skrze krizi, aniž by si z ní vytěžil to, co ho obohacuje, tak to bylo utrpení pro utrpení a bylo naprosto zbytečné.
A jak v této souvislosti vnímáš tendenci, kterou mnozí předpokládají, že budeme mít snahu uzavírat se do menších celků, třeba právě zase jak si posilovat národní státy ve svých hranicích oproti minulé tendenci hranice bourat, rušit a vlastně tvářit se, že všechno všude je otevřeno, že Evropa je vlastně jedna velká společná země. Že vlastně bude docházet k takové, řekněme, reglobalizaci. Myslíš si, že to nastane? A zase, co to udělá s tou naší nepřipraveností, s tou naší psychikou, která na to, aby byly zase hranice, není teď adaptovaná?
No to je zase ta adaptace na to nové. Jsou lidé, kteří jsou schopni se rychle adaptovat na změny, což je jejich veliké plus. Ti si uvědomí, ano, je to nutné, i když to není dobré. A druhá skupina bude říkat, nebylo to nutné, bylo by to dobré. Čili to jsou dvě skupiny lidí, každý to pojme po svým. Ten jeden si řekne, ano, já se uskromním, já se stáhnu, já ten život budu prožívat jiným způsobem a ne stereotypem, že jo, v zimě Alpy, v létě Řecko a každý rok dokola, ale budu to muset změnit, co je na tom dobrého a to najdu to dobré, protože zase poznám českou vlast, protože jsou místa, kde i já jsem v Čechách nikdy nebyl, tak toho využiju, že nepojedu do zahraničí. No a potom je ta druhá skupina lidí, která řekne, no, nebylo to nutné, když to bylo možné. A začne znovu hledat viníka, kdo mi to způsobil, protože já to hned stáhnu na sebe, já to nebudu brát na Evropu, já to nebudu brát na společnost, na Českou republiku, já si to stáhnu na sebe, protože já jsem ten, koho se to dotklo negativně, co je mě do těch druhých. Jo? Čili já myslím, že v našem národě je těchto lidí menšina, takže to je určitá šance.
A ty bys jí uvítal, tu reglobalizaci, do jisté míry?
No, pokud bude nutná, tak ano. Pokud bude vhodná, potřebná, tak ano. Ale pokud by byla zbytečná, ale opravdu by byla zbytečná, nebyla by k ničemu, nebo by sloužila úzké skupině lidí. Jo, zavřeme vás do jakéhosi géta a teď si tady s váma budeme dělat, co chceme, no, tak to už jsme tu měli. Jo?
Ty říkáš, že ji uvítáš, tu reglobalizaci, pokud by byla prospěšná. Teď je otázka, zdali byla prospěšná ta globalizace. Protože narážím na myšlenku Robina Nibleta, ředitele britského ústavu Chatham House, který říká, myšlenka ekonomické globalizace jako fenoménu, který je prospěšný všem, končí. Ona to samozřejmě nebyla globalizace ani zdaleka jen ekonomická, ale také kulturní, ideologická, národnostní a další. Tak myslíš si, že skutečně byla prospěšná všem?
Já si myslím, že ne. Nic nemůže být prospěšné všem. Taková materie nebo taková myšlenka, ideologie, idea, která by byla prospěšná všem, není možná. Já budu teď vycházet jedné staré zkušenosti, kdy se vyvážela kultura, vyváželo se náboženství do Afriky. Dělalo to veliké neplechy, než si misionáři, kteří přicházeli z Itálie nebo z Holandska do rovníkové Afriky, uvědomili, že musí respektovat tamní lid, který na tu bohoslužbu půjde nahoře bez ty ženy, že místo varhan budou tlouct na buben a že místo usebrání se po svatém přijímání budou tancovat v bambusových sukních. A tohle to prostě těm misionářům nesedělo a snažili se jim vnutit tu kulturu, z které oni vyšli. Byl to export něčeho, co se do toho prostředí nehodilo. A já si myslím, že byla tendence u mocných zemí tohoto světa dovést určitý styl chování a jednání právě do těchto oblastí, které byly kulturně pevné, masivní, a oni se je snažili prorazit, a to bylo především přes tu ekonomickou stránku. Takže já si myslím, že to nebylo dobře. Že se nepoučili od těch misionářů, kteří potom respektovali tanec žen nahoře bez při mši svaté.
Když se podívám zase na výrok a prognózu německého futurologa Harry Gatterera z výzkumného ústavu Zukunftsinstitut ve Frankfurtu nad Mohanem, tak ten předpovídá, že tato nová situace přinese například to, že lidé budou méně ochotni platit za některé výrobky a služby, které doposud považovali za samozřejmé, ale teď budou zbytečné pro ně. Protože najednou se bez nich třeba museli 2-3 měsíce obejít a zjistili, že to úplně hravě jde. Co to může zase udělat? Jednak s psychikou lidí, protože mnozí zjistí, že třeba utratili obrovskou spoustu peněz ve svém životě úplně zbytečně a zároveň ti, kteří třeba ty výrobky a služby poskytovali, najednou budou zbyteční. Co to může udělat v tom novém kvasu společnosti?
Tak jednak u těch, kteří vyrábí, a jednak u těch, kteří kupují, protože ze spoustu věcí se stane ležák. Zákazníci si řeknou, ono to stojí nějaký peníze, je to drahý, protože mu to tady leží, on se toho potřebuje zbavit, no tak on to časem zlevní, ale já to nepotřebuju, i když to bude levný. Takže tohle to zasáhne do výroby. A lidé začnou selektovat ty výrobky. Toto potřebuju, toto nepotřebuju, toto je vhodné, toto je zbytečné, až to budu potřebovat, tak si to koupím. Dojde k tomuhle tomu. A co to udělá se zbytkem, která je v roli zákazníka nebo spotřebitele čehokoliv, tak tito lidé budou podle toho, jak jsou na tom finančně. Někteří budou kupovat dál, i když to bude desetinásobně předražený, protože on to chce. A ti druzí budou říkat, já to nekoupím, že to nepotřebuju. A tady stojí proti sobě obsahy dvou českých slov. Chci a potřebuju. A tohle to rozdělí společnost na tyhle ty dvě skupiny. Já to potřebuju a já to sice nepotřebuju, ale já to chci. No, takže tady máme co dočinění s rozumnou úvahou na straně jedné a se sobectvím na straně druhé.
Mnoho posluchačů mi napsalo v nejrůznějších modifikacích, že konečně pochopili, jak jsme to tak nějak mysleli, když poslouchali pořad Kupředu do minulosti a my jsme pořád nabádali, že by lidé měli být schopni postarat se sami o sebe. Že by měli být takovou usebranou jednotkou, která má a ví všechno, co potřebuje k přežití. A mě by zajímalo, jestli si myslíš, že zase obecněji tato zkušenost učiní alespoň některé lidi samostatnější, že připustí, že je dobré se méně spoléhat na to, že za nás za všech okolností vždycky někdo něco vyřeší, ať už stát, soud, úřad, banka.
Jo, ale bude to záležitostí mladších generací, protože starší generace byla po dobu komunismu navyklá na tohle to, že se vždycky někdo o něco postaral, ale ta mladší generace tohle nezažila, takže je plastičtější. Je tvárnější pro tyhle ty změny postarat se o sebe. Já to tady vidím u té střední generace, která tohle to umí lépe než ta nejmladší, pochopitelně, protože ty 18-20-letí, kteří jsou ještě závislí na rodičích, tak to neuvažují, že vždycky se postarají ty rodiče. A jakmile už potom vstoupí do toho života a mají se starat o ty druhé, tak oni se to naučí. Toto se dá naučit.
Ale to já tady musím říct, že bych řekla, že moji rodiče, třeba sedmdesátníci, jsou mnohem samostatnější, přestože vlastně celé mládí prožili v minulém režimu i svůj dospělý věk, jsou mnohem samostatnější a mají takový lepší fištron ke věcem, než třeba třicátníci, které potkávám.
No, tak mají pěkně vybudovanou adaptabilitu a pokud je to u nich genetický, tak tě to může těšit. Adaptují se i ti věkově starší, že jo? Ovšem musí to být také lidé, kteří jako nedají si ruce do klína a nezačnou plakat, ale naopak je to vyburcuje, že jo? A mají ještě schopnosti mentální, především k tomu, aby si tyhle věci uvědomili a nepřipouštěli si je a snažili se tu změnu zpracovat.
Postřehla jsem, že mnoho lidí se začíná právě o sebe, aspoň v tuto chvíli, více starat. Někteří rozumně, tak promyšleně, usebraně, někteří chaoticky, prostě každý, jak to má, každý padni komu padni. Někdo si kupuje už těch dnes tradičních, jak tomu říkáme, pořád 50 kilo mouky, ale zjistila jsem, že třeba Američané se začali masivně ozbrojovat. I lidé, kteří to do té doby nedělali, tak najednou si kupují zbraně. U nás to teď nebylo možné, protože tento odbor policie nefungoval, takže lidé si nemohli třeba v době krize udělat zbrojní průkazy, případně nemohli získat povolení na nákup další zbraně a proto u nás stouply nesmírně tržby prodejcům zbraní bez nutné registrace, jako jsou mačety, vzduchovky nebo třeba kuše. Myslíš si, že se nám takové to jako postarat se sám o sebe může trošku vymknout z ruky, že na to zase půjdeme trošku od zdi ke zdi?
No, ono to není postarej se o sebe, ale chraň sám sebe. Jestliže vznikne zmatek a vznikne chaos, tak lidé budou sahat po jakékoliv zbrani, protože se budou bát o svůj majetek, budou se bát o to, co dřív bylo běžné a samozřejmé. A já jsem to taky slyšel, kdy mi říkal, no ve Spojených státech jsou oblasti, kde jestliže ti přijde někdo cizí na zahradu, ty ho můžeš beztrestně zastřelit. Že jo? Což jako samozřejmě u nás tohle to možné není. Ale jestliže bude nějaký chaos, tak potom ti lidé ten chaos nevyřeší tím, že si koupí mouku nebo kvasnice, ale vyřeší ten chaos tím, že budou mít dobrý pocit. Já si nemyslím, že spousta lidí tu zbraň kupuje proto, že by chtěla někomu ublížit nebo po někom střílet, ale má ji proto, aby měli v této neklidné době jistou formu pocitu bezpečí, i když se domnívám, že asi je to zbytečný.
Takže ty, pane profesore Maxmiliána Kašparu, žádný kvér nemáš?
Ne, nemám kvér. Jediné, co mám z toho zbrojního arzenálu, tak je prak.
Prak. No to je prý velmi rafinovaná zbraň, pokud to není ten dětský.
No, střílím s vnukem, takže je to dětský.
Maxmiliáne, jsou dvě názorové platformy. Já si uvědomuji, že ti do značné míry nepokládám otázky jako psychiatrovi, ale jako občanovi poučeném, který nad spoustou věcí přemýšlí a má nad mnoha věcmi nadhled. Tak proto ti položím i tuto, protože některé prognózy říkají, že státy jako takové, nejenom jednotlivci, ale státy se budou snažit o větší soběstačnost. O to, aby jako dřív třeba měli alespoň v základních věcech, jako jsou potraviny, energie, voda, to své na svém území. A druhá část prognóz říká, že ano, ale právě proto, A nebo kvůli tomu dojde také k tomu, že se nám státy budou zase více plést do života. Co myslíš, že to přinese?
No, ono jde o to, co převáží. Jestliže převáží soběstačnost, a my jsme ve spoustě věcí byli soběstační, než jsme ty podniky prodali, a nebo jsme je úplně zrušili, což já žiju v oblasti, kde toho bylo ve velkém, tak to bude jenom dobře. Ale budou silnější fronty, které se tomu budou bránit, protože by na to finančně doplatili. Jestliže si nějaký Česká republika si vystačí ve výrobě cukru, no tak ty zahraniční cukrovarnické firmy, těm se to líbit nebude. Čili ona je otázka ne, co bude lepší, ale tady je otázka, kdo bude mocnější a silnější k prosazení této nové formy výroby.
Maximiliane, teď jsme v určitém stádiu, kdy už ta opatření polevují. Po malých krůčcích se náš život vrací do těch kolejí, které jsme znali. Čeho by se zbál, že může přijít ještě teď? A celou tu situaci by to mohlo zkomplikovat, protože vlastně nemusí být úplně špatné to, že je klimatická změna, to, že je sucho, to, že je migrace, to, že je pandemie, to samo o sobě...
To, že je kůrovec.
Ano, a to, že je kůrovec, to samo o sobě všechno nemusí být to nejhorší. Problém je, když dojde k souběhu těch věcí.
Přesně. Ano. A to je ta doba, kdy už dochází k souběhu. Jo? Koronavirus, sucho. Závislost na dovozu. Otázka energie. Výroby a další věci. Je toho najednou nějak moc. A zase, my jsme na tohleto nemysleli. Někteří na to mysleli, ale byli nazýváni špatnými proroky a strašidly budoucnosti. Ale ti, kteří to i z prostého lidu říkali, hele, tohle není dobře, co se děje a je toho tady nějak na nás se to blíží, no tak ono toho, já se obávám, že toho bude daleko víc. Jo, já se jaksi nebojím migrantů, já se bojím migrace. Protože ti migranti nemusí nám přinést nic špatného, ale ten pohyb, to stěhování národů může něco přinést v tom velkém. Ne ti jednotlivci, ale vůbec ta forma, kterou se to bude dít. Čili přidejme to ještě k těm dalším věcem, které nás očekávají. Ale pokud jsi se ptala, čeho se v téhle chvíli nejvíc bojím, tak bych řekl, že to je revertence, že to je návrat, že se nám to tady nepodaří vymítit, že se to může sklidnit, že ten koronavirus si dá pauzu, že si trošku odpočine a pak řekne, já nevím, za půl roku, za rok, za dva, tak hoši a jdeme do toho na novo. První útok máme a teď teda se zmutujeme a půjdeme na novo. Já se toho se skutečně obávám, protože to by úplně zlikvidovalo jak hospodářství, tak by to zlikvidovalo osobní život jednotlivce i rodin, jo? Protože z tohohle toho máme veliké poučení.
Maximiliane, na sociálních sítích v době Velikonoc chodil takový bonmot, takový fórek, že pokud se lidé chtějí na Velikonoce někde společně sejít, tak musí do Bauhausu. Ty jsi mi poslal jako velikonoční přání takový smutný obrázek, kdy jsi zdravil před zamčeným kostelem, před zamčenými dveřmi kostela. Ano, bylo to opatření, ano, všichni jsme to respektovali, ty si to respektoval, chápal si tu logiku, proč jsou zavřeny i kostely, ale teď se ptám možná trošičku tak mysteriózně, byl to pro tebe znepokojující symbol, ty zavřené dveře do kostela?
Nebyl, já jsem si ho, ať mi to odpustí někteří posluchači, já jsem si ho dokonce vychutnával. Protože jsem si uvědomil, že i tento bod v oblasti duchovního života, protože člověk má nejen život tělesný, duševní, ale také duchovní, že i v oblasti toho duchovního života je tady výzva. Je tady o čem přemýšlet, je potřeba uvědomit si, že my jsme i tento duchovní servis měli jako běžnou formu a najednou tu není. Jo? Což u spousty lidí může vést k tomu, že si po době, když ty kostely se zase otevřou, a já bych rád posílal i přání u otevřeného kostela, si uvědomí, že jsem tam nechodil určitou dobu a ono se nic velkého nestalo, tak tam nebudu chodit dál. Ale já se setkávám s lidmi, kteří jakoby cítili hlad nikoliv po tom obřadu, ale hlad po té spiritualitě. A to mě těší.
Maximiliane Kašparu, já tuším, že když bych řekla modifikaci otázky, že když karanténa byla velkou příležitostí se zastavit nebo zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe, zamyslet se a něco se svým životem udělat, a dodám, zda to byla využitá příležitost, tak mi řekneš zase, jak u koho. A proto bych poprosila teď na závěr o radu. Co ještě teď můžeme udělat každý s tím, do jaké situace nás okolnosti přivedly, aby to nebyl jenom otravný čas, který nám zkomplikoval život a převrátil věci, které jsme znali vzhůru nohama.
Čtěme. Čtěme hezké věci, které nás povzbudí a potěší. Objímejme se v rodinách. Projevujme si lásku, což nás posílí. Zamyšlejme se nad věcmi pozitivními a vyhoďme ta negativní přemýšlení. Buďme lidmi, kteří budou mít odvahu postavit se všemu, co člověka potká, a nespanikařit. Zbavujme se strachu, tak jak už jsem říkal na začátku, tím, že ten strach zesměšníme. Držme se pravidel, která nám nastavují virologové, hygienici. Buďme lidmi, kteří myslí pozitivně. No a buďme těmi, kteří dokážou z každé krize, ať už té korona, nebo té rodinné, domácí, nebo té ekonomické, vytlouct právě ten kapitál, který budeme potřebovat, ať už nová koronavirová invaze se dostaví nebo nedostaví. Protože oni se můžou dostavit i jiné inverze nebakteriálního a nevirového typu.
Maximiliane Kašparu, já ti moc děkuji za to připomenutí, že to, co dnes vnímáme jako nepříjemnost, můžeme velmi snadno přetavit v šanci. Toho připomínání je nám věru potřeba a já děkuji, že jsi nám tuto myšlenku přišel do studia říci. Díky za to.
Ano, přeji všechno dobré.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Děkujeme vám také za vaši finanční podporu a vy, kdo ji zvažujete, tak naše číslo účtu najdete na webových stránkách rovněž. Kupředu do minulosti je naše společné dílo. Díky za spolupráci. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.